Твоя правда, визнав я і пробурмотів от лайно. Він розвернувся і подивився на мене. Тобто це важливо із багатьох інших причин, я так розумію, поцікавився він. Це важливо для неї, а вона важлива для мене, відповів я. На його обличчі з'явився вираз щирого здивування. У такому разі, сказав він, чому б тобі просто не дозволити їм притягти її сюди? Якщо тобі доведеться сісти на трон, це підсолодить пілюлю. Якщо не доведеться, вона хоч яка залишиться з тобою. Важко ховати свої почуття навіть серед нечарівників, зауважив я. І може тримати як заручницю, аби я не вибрикував. Ось що. Не хотів казати, але це мене тішить. Тобто, мене тішить, що тобі не байдуже до когось, окрім себе. Я нахилив голову. Мені хотілося підійти до нього, доторкнутися до нього, але я це не став робити. Юрт тихенько замугикав, як він іноді робив хлоп'ям, коли щось обмірковував. А тоді сказав, ми мусимо дістатися до неї перш, ніж це зроблять вони, і заховати її десь у безпечному місці, або якщо, може, вже у них відбити її. Ми? Він посміхнувся, чого зазвичай ніколи не робив. Ти ж знаєш, яким я став. Я по-справжньому крутий. Сподіваюсь, сказав я. Але ж ти розумієш, що станеться, якщо хтось дізнається, що за цим стояла парочка братиків з роду Савелів. Чекай на вендету з боку Гендрейків, скоріше за все. Навіть якщо це Дара їх на це намовила? Це виглядатиме так, наче вона їх підставила. Домовились, сказав він. Жодних свідків. Я міг би додати, що запобігти вендеті означає зберегти життя купі народу, але це хай як, а пролунало б дещо лицемірно. Натомість я сказав. Сила, яку ти отримав від Фонтана, дає тобі змогу діяти як живий козир. Принаймні, я чув, що цей феномен називали саме так. Мені здається, саме так ти переміщав Джулію і себе разом з нею. Він кивнув. Можеш терміново перекинути нас звідси до Кешви? Повітря наповнилося дзвоном, і здалеку залунав величезний гонг. Я можу робити все, що роблять козирі, відповів він. Із собою я можу брати кого завгодно. Єдина заковика в тому, що козирі на таку відстань не діють. Мені доведеться переносити нас за кілька стрибків. Гонг пролунав знову. «Що там відбувається?» – запитав я. «Цей шум?» – перепитав він. «Це знак, що незабаром розпочнеться похорон. Його чути по всіх дворах. Невчасно. Може так, а може й ні. Це наводить мене на думку». Кажи, що за думка. Похорон стане нашим алібі, якщо нам доведеться прибрати когось із гендриків. Яким чином? Різниця в часі. Ми йдемо на похорон і даємо себе помітити. Потім вислизаємо, виконуємо свою справу, повертаємося та залишаємося до кінця церемонії. Ти гадаєш, часовий потік дасть це зробити? Я гадаю, що шанс у нас є, і непоганий. Я зробив купу стрибків по всіх усюдах і починаю по-справжньому відчувати часові потоки. Тоді ми спробуємо. Чим більше плутанини, тим краще. І знову загудів гонг. Червоний. Колір вогню чи колір життя, що тече в наших жилах, у дворах хаосу колір жалоби. Я вирішив скористатися спекардом, а не образом Логрусу, аби викликати відповідний одяг для себе. Було у мене бажання уникати наразі будь-якого спілкування, навіть цілком світського, з цією силою. Юрт козирнув нас до свого житла, де в нього були відповідні шати, що залишилися з останнього похорону, на якому він був присутній. У мене на споді душі теж ворухнулося бажання побачити свою стару кімнату. Можливо, колись, коли я буду не в такому цейтноті. Ми вмилися, розчесалися, опорядилися, швиденько вдяглися. Я змінив подобу, те ж саме зробив і Юрт. І ми знову причепурилися уже в цьому вигляді. А вже потім взялися вбиратися відповідним чином. Сорочка, бриджі, камзол, плащ, сандалі, браслети, шарф та бандана. Ми виглядали на всі 100. Зброю мусили залишити. Вирішили повернутися по неї, коли вдасться ушитися. «Готовий?» – запитав мене Юрт. «Так». Він узяв мене за руку, і ми, перемістившись, прибули на внутрішній периметр плази на краю світу, де блакитне небо затьмарювалося наче над пожежею, над шерегою факельників, що вишикувалися уздовж маршруту, яким мала йти жалобна процесія. Ми теж змішалися з натовпом, бажаючи, щоб нас побачили якомога більше людей. Мене привітали кілька знайомих. На нещастя, більшість із них хотіли зупинитися та поговорити, оскільки давно мене не бачили. У юрта були такі ж самі проблеми. Майже всі цікавилися, чому ми тут, а не біля Телбейна, масивного скляного шпиля хаосу, що височив далеко за нашими спинами. Раз у раз повітря починало вібрувати, коли гонг видавав нову серію розкотистого гудіння. Вібрація відчувалася і у нас під ногами, бо ми були дуже близько до її джерела. Ми неспішно простували плазою, прямуючи до величезної споруди з чорних брил на самому краю безодні, браму, в якій слугувала арка з омахів замерзлого полум'я. Із нього ж складалися і сходи, що вели вниз, кожна сходинка, кожний поручень. Гігантський амфітеатр під нашими ногами також охоплювало полум'я, і він, сяючи, дивився на чорну брилу, що стояла на краю всього. І за нею не було стіни, але розчахнута порожнеча безодні та її сингулярність, звідки вийшло все суще у світі. Сингулярність. Від латинської «singularis» – єдиний, особливий. У філософії одиничні сутності події явища. Космологічна сингулярність – стан Всесвіту у початковий момент Великого вибуху, що характеризується нескінченною густиною і температурою речовини. Ніхто поки що туди не заходив. І ми стояли біля вогняної брами та дивилися назад, на той маршрут, яким йтиме процесія. Ми кивали привітним демонським обличчям, здригалися від звуків гонга, дивилися на небо, яке тим часом потемнішало ще сильніше. І раптом увесь мій розум наповнила чиясь потужна присутність. Мерліне! І негайно в моїй уяві виник мандр у зміненій подобі. Він був у червоних жалобних шатах і дивився вниз на свою руку, а пальців я не бачив, бо, мабуть, саме там у нього був козир із моїм зображенням, і виглядав він таким роздратованим, яким я його не бачив дуже давно, а може й ніколи. «Так», – відгукнувся я. Його погляд ковзнув повз мене. Вираз обличчя раптом змінився, брови поповзли вгору, губи розтулилися. «Це юрт з тобою?» – запитав він. «Точно він!» «А у мене з нашої останньої розмови», – повільно проказав він, «склалося враження, що ви маєте не найкращі взаємини. Ми домовилися не повертатися до наших суперечок під час похорону. Хоч це виглядає дуже цивілізовано, я не впевнений, що це розумно», – сказав він. Я посміхнувся. «Я знаю, що роблю», – відказав я йому. «Справді?» – зрунив він. «Тоді що ти робиш в соборі, замість бути тут, у Телбейні?» «Ніхто мені не сказав, що я маю бути в Телбейні». «Це дивно», – відповів він. «Ваша мати мала попередити і тебе, і юрта, що ви маєте брати участь у жалобній ході». Я помотав голову і повернувся до юрта. «Юрте, ти знав, що ми маємо брати участь у процесі?» – запитав я. «Ні», – відказав він. «З одного боку, начебто, і мали б, а з іншого, ми під чорною вартою, а вони, мабуть, бажають, щоб ми не висовувалися. З ким ти там це розмовляєш?» «З мандаром. Він каже, Дара мала нас попередити».
«Мені вона нічого не казала».
«Ти чув?» – звернувся я до мандара.
«Так, тепер це не має значення. Ходіть сюди, ви обоє».
Він простягнув іншу руку. «Він кличе нас негайно», – сказав я юртові.
«Чорт забирай!»
– буркнув собі під ніс юрт, роблячи крок уперед. Я дотягнувся до руки мандора і ухопився за неї, а юрт підійшов ближче і узявся за моє плече. Ми зробили крок уперед і опинилися у головному залі Телбейна на першому поверсі, серед глянцевих та мерехтливих стін. Етюду чорних, сірих, болотяно-зелених та винно-червоних тонах. Канделябри, сталактити, вогняні скульптури попід стінами, а між ними – розвішані лускаті шкури. Під склепінням повільно плавають водяні сфери, наповнені химерними створіннями. У залі товпом товпилися вельможні гості, рідня, кур'єри, наче вогняне море хвилювалося навкруги катафалка в центрі залу.